Lilo taldearen musika entzuten ari gara, Lilo taldea heldu den ostiral honetan burlatan egonen delako. Axular elkartea bere kulturastea ospatzen ari da, astelenaz geroztikan eta larun batera arte hortxe amaika, kontu, amaika, kantu. Eta honetaz guztia zitzeiteko, orain badugu gonbidatu bat, Axular elkarteko kide bat, telefonoz bestaldean, Igone Ezkurra, Aramburu, Arratsaldeon.
Bai, bai, zuri ere, Reyes, kaixo.
Zer moduz doa, astea, astelenean hasi zineten, eta atzo ere hortxe ba ekitaldiak, mendin guruko itzaldiak eta beste, zemuz, orain arteko guztia, ongi?
Ba, ongi, astelenean hasi ginen Hilarion Eslava musika eskolako kale jira batekin, ondoren izan genuen hemen luntz bat bazkiren txat, eta bueno, hurbiltzen zen guztiaren txat, eta atzo bai, atzo proiektzioa eta itzaldia, ba, emakumeak Ibaia eta Mendia izenekoa Maitza Arbonizen eskutik. Eta bai, gustora, egondu ginen bere abenturak ikusten eta entzuten, bai.
Primeran, bueno, Axular elkartea, ja, bueno, mitikoa, ez da, burlatan. Eta nik esanen nuke, bueno, burlatako etxerik politenetako batean zaudetela gainera. Zuen egoitza, benetan ikusgarria.
Bai. Dotore da. Aintzineko eta dotore. Burlatako, zuk erran duzun bezala, agian politena, bai.
Bai, arrizko etxea, polita, hortxe burlataren erdian gainera, eta bueno, tokiokia, noski, 11.000 gauza egiteko, eta bueno, hortxe, zuen egoitza, ezta?
Bai, baditugu, egia zanez, instalakuntza arrotonak, bai, kanpokoa, barrukoa, solairu desberdinak, eta bueno, bai, gauzak egiteko aukera haunitz ematen duena, bai.
Bai, eta, bueno, Axular elkartea aspaldikoa, ez dakit, ja zenbat urte izanen duen elkarte honek, eta zenbat bazkide, ba, horren inguruko daturik baduzu eskura igone?
Bueno, bai, a ber, sortu zen 1985ean. Hau lehenago etxe bat zen, ez, hor, hemen, bizi omen ziren lau familia, eta iaia egin genuenean pues zera saldu behar zela, ba hor elkartu zen jendea, burlatar talde bat, euskera eta euskal kultura sustatu nahi zuena, eta hori eta aurrera proiektuarekin eta zera maileguekin ere. Eta bueno, gaur 150 bazkide gara, bai?
Oso ongi. Beraz, osasunez, bizkor, eta ongi, ez da? Beti bezala, Axular elkartea?
Bai, bizkor, aber, pandemian ekez, pasatu dugu, eta nik uste du gailendu dugula, eta orain abiatzen ari gara. Bueno, iaz, ja, kulturastea ospatu zen, eta egin ziren hainbat ekitaldi, eta hortik ja jarri ginen martxan. Hortik aintzinera, bai.
Agian ikusgarriena edo kanpotik begiratuta hori izanen da, ez da, urtero egiten duzuen euskal astea, euskararen astea, baina urte osoan zehar gauza gehiago egiten duzu, ez da?
Bai. Urtean zehar badira ekitaldi tinko batzuk, adibidez, Nafarroako historiari buruz. Aitor Peskador hilabetean behin dator, hilabeteko azken asteartea. Gero izaten dira euskeraz ez hainbat izan dira urten liburu aurkezpena, tailer bat, komiki tailerra, euskeraz ere, eta bueno, baditugu proiektuak ere bai, bertsolarien bazkaria, eta hola, badugu proiektuan. Eta bai, urtean zehar egiten dira. Gero badaera, ez dakit gehiegi luzatuko naizen, baino, bada aldizkaria, proiektu, aspaldiko proiektua dena ere bai, Axular aldizkaria, doainikoa, euskeraz, eta baita dantza taldeak lanpila bat egiten du burlatan dantzen munduan, ba erromeria dantza talde bat dago, mutil dantzak irakasteko beste bat. Orduan badira, eta gero asteazkena, gaur asteazkena izateagatik aipatu behar dut, aurten sortu dela, bueno, ekimen berri bat, hemen onartzen dira jendearen kolaborazioak, ez? Eta orduan badago bazkide bat, pixka bat bultzatu duena, asteazkenetan aurrentzako tailerrak. Aurtikiendako tailerrak. Eta ibili dira negu osoan asteazkenero hemen arratsaldetan tailerrak egiten ere.
Bai? Beraz, gelditu gabe, ateak itxi gabe, ez?
Bai, ez, irekia da, eta gero, bueno, hemen elkartzen dira ere taldeak, tokia eskatzen baldin badute elkartzeko, ba, hau, bueno, irekia da, herritarrentzako irekia. Hori da bere, ez dakit nola esan, bere ezaugarri bat, ez?
Bai. Eta esan bezala, orain ba euskararen eta euskal kulturaren astea izate ospatzen eta gaur esate baterako enekantak izanen dira 6etatik aurrera, ezta?
Bai, hemen ibili da, bueno, bertan nago eta hemen ibili da soinu teknikaria frogak egiten, bai, enekantak dantzan ikuskizun hain zuzen ere. Eta hori, uste dugu elkartuko direla, bueno, txikiak izanen dira, ez? Enekantak taldea gehien bat txikientzako taldea da, eta bueno, aurten neguan eta adin horretako aurrak haunitz elkartu direnez, bueno, pues haiendako eskeinitakoa, ez? Uh-huh. Bueno, noski bertako aurrentzat eta kanpokoentzat ere.
Bai. Horixe. Hori beraz, gaur 6etatik aurrera eta gero barra eta pintxoak.
Bueno, hori egunero da. Hori da kultura azteko, bai, beste zaugarri bat. Gainera ez edo nolako pintxoak, jakin zazue. Izaten direla bereziak, hemen dugu Chef Maribi diseinatzen dituela eta gero bai laguntzaile askorekin suposatzen du baita zera, bueno, aste honek suposatzen du partaidetza baita lanean ere, ez? Uh-huh. Eta bai egunero egiten dira pintxo goxoak eta ostiralean zera gitarteko goxoak ere, bai.
Primeran, hori beraz, gaur arratsaldean. Bihar arratsaldeko 6etan kontaiguzu ze bisita izanen duzu, eh?
Bihar, seiretan, sortxitan da, ekitaldia. Uh-huh. Bai, etorriko zaigu Albina Stardust eta La Divina Komedia delakoa. Hasiko da, bueno, itzalditxo bat ematen. Berak, artista, burera burlatarra da.
Bai, hori da.
Bai, artista eta aktivista travestia. Eta orduan berak esan du artea eta identitateari buruz mintzatuko dela, beraz mentzungo dugu Albina kontatzen diguna. Eta ondoren hori euskeraz izanen da gainera. Eta gero ondoren La Divina Komedia, bueno, pues bakarrizketan txeko zera ikuskizuna izanen dugu ere. Orduan drak ekitaldia.
Hori da, drak ekitaldia, hortxe, ba, burlatarra den Albina Stardusten eskutik eta Divina Komediaren eskutik, beraz, ba, arrakastaia ziurtatua dago, ba, ikaragarriak direlako biak eta oso jatorrak. Behira, haien musika entzuten ari gara oraintxe.
Ah, behitu.
Hau da, tuli-tuli, kanta arrakastatxua, ja, dula zenbait hilabete, Albina Stardust eta Jogurina Borobak grabatu zutena. Eta kontu gehiago, ostiralean musika protagonista, ez da?
Beno, bai, ostirala eta larun batean ere musika ere protagonista da, bai. Hain zuzen ere, sol sostenidoko gazten eskutik, rock, pop, eta folk kontzertua. Beno, sol sostenido esan behar da burlatako musika eskola bat dela ere, eta badituzte taldetxoak, eta joko dute 6etatik aurrera. Hori, bai?
Hori da, hori ostiralean izanen da. Eta,
ostiralean.
Eta jarraian, ba, bokata jatea, eta gero Lilo musika taldearen kontzertua, ez da?
Hori xe da, Lilo musika taldea, beno, ondokoa da abeslaria, ez? Atarra biatarra, eta, bueno, bere musika entzuteko aukera izanen dugu, jarri duzue, ez? Sarreran jarri duzue, bai, be, Lilo taldearen musika hori ze da.
Eta bai? Zer dioko dute, horre Axularren, baino barruan edo kanpoan daukazuen hor patio lorategi horretan?
Axularron doan badugu espazio zabala, eta jartzen dugu gainera olako karpa modukoa, auzolanean esan behar da, eta orduan hor naiz eta eguraldi txarra izan, ba gure programa aurrera jarraitzen du. Eta hor izanen dira ekitaldi guztiak, musika kontzertuak eta hor izanen ditugu ondoan. Eta ondoan noski barra eta ogitartekoak, eta, bueno, pintxoak denetik, bai?
Hori da, eta pintxoiek...
Gustora egoteko modukoa.
Nola bai? Esan duzu, Txef Maribi?
Ah! Bai, Txef Maribi.
Txef Maribiren pintxoak ere, bai.
Eta hori da.
Larun batean...
Eta jende asko, bai. Jende askoren eskua behar duena ere, bai, Lana dauka bere prestaketa, eta bai.
Ah, noski.
Jendearen partaidetza ere behar du.
Bakizu Txef hauek enolakoak diren, osongi agintzen dute, osongi diseinatzen dute dena, baina gero eskulana...
Gero lan egin behar da, hori, ondore lan egin behar da, hoxe da.
Eta larun batean egun nagusia izanen da ekainaren 3an, hor egun osoko jardunaldia izanen da, ezta, artisau azoka, goizeko 11etatik aurrera. Hasiko zarete ere bai, ba ordurretan zikirua prestatzen, hori ere klasiko bat, ez? Axularren zikiro jatea.
Bai. Hori da klasikoa, bai. Aspaldidanik Zugarramurditik etortzen dira zikiro prestatzera. Eta hemen ondoan ere badugu eremu txikitxo bat kanpoaldean, eta hor bertan sukaldatzen dute guztia, eta hori, eta zikirua bazkaltzen dugu urtero, bai.
Eta
goiza oso animatua da, bai. Denaldi berean gainera.
Eta zenbat jende bilduko zarete zikiro jate jende txurretan?
Ba, zenbaki, bukarako zenbakia ez dugu, bihar bukatzen bai da txartelak erosteko aukera, baino, bueno, bagoaz, eunetik gora, 150, bueno, muga dugu 150 dela edukiera, edukieraren muga. Bai.
Primeran. Eta horrere, noski, burlatako joaldunak, erraldoia, gaitariak, txistulariak, larratze eta xularreko dantzariak arituko dira goizo osoan zehar. Eta gero bazkal ostean, ekilore saria banatuko duzue. Hori ere beste klasiko bat. Eta esan behar dugu, Euskal Herri Irratiak urte batean ere jaso zuela eta hemen kariño haundiz gordetzen dugula.
Hori da, oso polita da, oso pieza polita da, baiet.
Bai,
urtero,
eta pixo hundikoa.
Urtero berdina, diseño zaldatu.
Hori da, arrizko ikur polita. Eta konteguzu, aurten norentzat izanen da?
Esan nahi nuena lehenago, Joseba Lekunak egiten duela harri langintza hori, berak egiten du urtero. Bastango harria eta esan zigun Markinako harriarekin. Bueno, hori. Eta, bueno, sorpresa.
Esan daiteke?
Zer?
Esan daiteke, norentzako izanen den, aurten, saria?
Ba, aurten bai, begira, aldaketa txiki bat egin dugu. Orain arte mantentzen dugu sekretuan, bakizu nola izaten diren etxeko sekretuak, ez? Zabalduta daudela, baino ez publikoki. Bueno, pues hola izaten zen. Orduan, aurten eman genuen proposamenak egiteko aukera. Beti ere kultura batzordean erabaki genuen izan behar zela emakumezkoa proposamena. Esango dizut zergatik. Ba, orain arte mandakoak izan dira taldeei edo banakako pertsonak izan dire gizonezkoak. Orduan pentsatu genuen, bueno, pues aurten proposatuko dugu emakumezkoa izatea. Orduan, ba, hori, saritua, ja, txantatxan, saritua, izanen da, Castillo Suárez.
Ara!
Ara, laguna, ekidea, eh?
Bai, euskaltzaina, idazle fina, eta, bueno, oso aukerak eta ona, eh? Bai.
Osongi. Bai, gero ezaguna burlatan, eta ranen dizut zergatik, ba, hemen Castillo Suárez egon zen 2007-2008 urte tarte horretan, egon zen Euskara Teknikari, eta orduan garatu zen Euskararen ordenantza. Aurten buru austea handiak ekarri dituena burlatan, nahi zuzen ere, ba, PSOE eta UPNek murriztu dutelako. Ez? Orduan, bueno, berarekin gogoratu gara horregatik ere.
Bai.
Eta gero, zu ere bazara partaide sorionekuak,
bai.
Dinamika horren partaide ere badelako,
bai,
eh?
Bai, hori da. Eta laster mobilizazio handia ekainaren 10ean.
Hori da, probestuko dugu horren berri ere emateko, eh?
Bai, noski, primeran. Beraz, saio polita izanen da, zalantzari gabe, ekilore saria urten Castillo Suárez entzat, eta gero ja bostetan kontzertua biziraun musika taldearekin.
Bai, biziraun burlatar talde gaztea, eta, bueno, martxa handia daukana, eta euskeraz, gehien bat euskeraz jotzen duena, eta horrekin amaituko dugu,
bai,
amaitzen dugunean kulturaztea.
Aizu, esan duzu legealdi honetan hor murrizketak izan direla euskararen ordenantzetan, burlatan, hor Navarra, bai, Sumako alkatea izan duzue, baina orain gauzak aldatuko dira. Orain alkate andere euskaltzalea izanen duzue? Hemendikan aurrera.
Bai, euskaltzale eta euskalduna.
Espero dezagun
Berta Arizkun alkate burlatako, urrengo burlatako alkate izatea. Hala, espero dugu. Bai. Ongi atera zen hemen zera. Aurrera, nola jatzen da? Aurrerako edo, bueno, ezkerreko botxuak, ez? Garaipena izan zuen eta espero dezagun.
Orain hori da, orain falta da hori dena gauzatzea. Ze orain badakigu ari direla haien hitzarmenak egiten eta haien konbersazioak alderdi politikoak eta euskalo beti sorpresak izan daitezke. Baina
bueno, espero dezagun sorpresak onak izatea.
Hori da. Hori guztia burlatatik eta xular elkartetik kontatu digutena. Aste honetan bete-betean euskaraz eta euskal kulturaz gozatzen 11 kontu antolatuta. Igone ezkurraran buru benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta oso songi pasa dezazuela aste honetan. Mil esker.
Mil esker eta hurbiltzeko ateak irekiak dituzu. Giro ezin hobea. Bai?
Primeran, eskerrik asko, agur!
Bale, zuri, aio.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.